Eplier Adatlı Radyo. Bir kirin hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 7. May, Eplier'in Bahadır günü. Eplier'in cim programlarımızı yargıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men, Yoksan Anı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı'nın web sahipasında en köp okulun havarların asını 5. günnaki görközce göre Türkmenistan studentleri pul geçirmek gülün ağlı yeni bir talabı güyücü girdi diyen atılan çap edilen havar çekke. Elbette, Könürgen cetravını protestçilerin polisiye ulen çaknışanlı bu arada verilen havar hem köpe kolptur. Türkmenistan'ın çeginini ağrım uyuzundaki yerlanması bollu diyen havarımız hem köpe kolonların beyaşlığına girdi. Bulardan başka Levap'ta vurulan özünü oğutluyunun önünü okladı. Aşgabat'ta yol hadisesinde bir adam öldü. Türkmenistan'ın Rusya eksport edilen 9 tonlu pomidorda ziyankeş güye tapırlı diyen atılan çap edilen havarlarımız hem köp okucu çekti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary döwlet edaralaryny işleýän raýatlaryň ýene döwürgedek mejbur meýletin çykda çykarmagy, ýagny nowatdaky mewsum üçin gazet jurnallary abuna ýazylmagy mejbur edilýändigini habar berýärler. Şol wagtda ol neşirleriň ählisini şol bir zatlar, ödem telewizioniýa, radio arkaly gije günni gaýtalanyp berilýän köp sözli ýöne mana garyp habarlar çap edilýär diýip synçylar aýdýar. Emma raýatlaryň döwlet edarasyndaky işlerini ýitirmejek bolsalar, döwlet eýçiligine we bir senzura esasyna çap edilýän neşirlere abuna ýazylmakdan başga çäresi herlikçe ýok ýaly. Bu temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Türkmenistanyň büdjet edarlarynda gazet jurnallary 2023-nji ýylyň 2-nji ýarmy üçin mejburi abuna ýazylmak mewsumy başlandy. Häkimetler berk döwlet gözegçiligindäki nisirleriň hem onlaýn hem de kağıt görünüşlerine ýazylmagy talap edýärler. Sol bir wagtda bu mejburlyk sebäpli çykdyjylarynyň artýandygyny aýdýan işgärler ozal tölewini geçiren gazet jurnallarynyň özlerini gowşurulmaýandygyny bildirýärler. Lewapdaky habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli büdjetçiler edara ýolbaşçylarynyň abuna tölewlerini Türkmen Posta arkaly 5-nji maýa çylyny geçirmegi talap edýändiklerini gurrun berdiler. Ýatlatsak, geçen ýylyň noýabrından başlap büdjetçilerden gazetleriň hem onlaýn hem de öýe gelýän kağıt görnüşlerine abuna ýazylmak talap edilýär.
Gazetleriň kağıt görnüşi üçin 60 manat, onlaýn görnüşi üçin hem 35 manat, ýagny jemi hasapda 95 manat geçirmeli. Her gün ir bilen işe baranmyzda ýolbaşçylar birinjilik bilen abuna ýazyldyňmy diýip sorag çekýärler. Olar egerde şu hepdäniň aýagyna çenli tölek kwitansiýasy hödürlenmese, onda işe hem mundan beýlek gelip oturmagyň manysynyň ýokdugyny aýdyp haýwa tatýarlar.
Dip Türkmen awadyň döwlet edarlarynyň birinin işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşleri degişli ýolbaşçylaryna süýlüň birinji ýarmy üçin abuna ýazylan gazetler jurnallarynyň hiç birinin gelmändigini, özleriniň boş çykdyjylara galýandygyny düşündirjek boldular.
İlatın ulu bölüğünün iktisadi yağdayı onsuzam qatı ağırı. Adamlar aylıktan aylığa çenli zordun gün görüyerler. Biz mecburi abunu çıktacılarının artıkmaçlığını, qalverse de neşirlerin öylörümüze getirilmeyendiğini aittık. Emma yolbaşçılar bu bizi qıdıklandırmayar. Aşşavattan ähli işyarın abunu üçün pul geçirendiği barıda bizden hasavat sorulyar deyip cevap beriyerler.
Deyip havarçımızın sökbettesi gurrun verdi. Sol bir wagtda ol yerli gazet jurnallarynyň mazmununyň okuyjylarda köplenç gyzyklanma döretmeýändigini, olarda aglaba sol bir habarlaryň çap edilýändigini sözüne gosdy. Bu aýrylykda marda habarçymyz hem sewitin çağında hereket eden her bir döwlet idara kärhanasynyň işgärleriniň döwlet nesirlerine ýazylmagy mejbur edilýändigini habar berdi. Metbuat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda izdaky ornuny eýleýän Türkmenistanda Metbuat teristleri berk döwlet gözegçiligi astynda galýar. Gazet jurnallarynyň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezipä bellinilýär. Serhetiz reportýorlar guramasynyň metbuat azatlygy boýunça 2023-nji ýylda çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 176-njy orunda ýerleşdirildi. Hasabatda geçen ýyl häkimet başyna Serdar Berdimuhammedowyň gelmegi bilen ýurtda cenzuranyň we gödükçiligiň gaýtadan güýçlendirilendigini ýetirýär. Türkmenistanda büdjet işgärlerinde ýylyň dowamında 2 ýerde gazet jurnallary mezwuri abuna ýazylmak talap edilýär. Mezwuri okuyjy çekmek boýunça bu işlere güýz we ýaz aýlarynda badalga berilýär. Häkimetleriň büdjet işgärlerinden gazetleriň onlayn görnüşi üçin tölek geçirmegi talap edýändigine garamazdan häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet nisriýat gullugy gazet jurnallarynyň onlayn görnüşini PDF formatda tölegsiz okuyjylara ýetirýär.
Hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmenistan bu ýylyň metduga dadatlyk hasabatyny 180 ýurdun arasynda 176-njy bolýar. Bu Aşgabatda hökümetiň metduga çäklendirmekde iň ýakasyny tanadan ýurtlaryň arasynda bir ornaşanlygyny aňladyar. Şol wagtda synçylaryň soňky döwürde dören sosial media aktivligini nazar alyp aýtmaklaryna görä türkmen hökümeti metduwaty senzur etmek arkaly tutan maksatlaryna, ýagny ilaty garanky düşünjesi we susturup saklamak niyetini doly ýetip biljegi meňzemeýär. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan Serhetsiz Reportörler Kurulmasının metbuat adatlığı boyunca yıllık hasabatını 180 yurdun arasını 176. oranı yeledi. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistanlı havarlar dini rejimi tariflamağı gönüktürlüyer deyip düğü Paris'de yerleşen kurumu yıllık hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydiyar. 3. May bütün dünya metbuat adatlığı gününe çap edilen hasabat dünyanın 180 yurduna ve teritoriyalarını metbuat adatlığının yağdayına sin veriyer. Öňkü liderin oğlu Serdar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň martyndaky prezident saýlawlarından soňra senzura we jurnalistleriň ýazylanylmagy güýçlendi. Ähli media serişdeleri hökümet çyrygysyny ýaýmak we Türkmenistanyň pozitiw keşfini öňe sürmek bilen boşlandyrylýar. Prezidenti we beýleki resmileri tanqidlamak gadagyn edilýär diýip hasabatda Türkmenistanyň siýasy kontekst suratlandyrylýar. Türkmenistanyň media giňişi barada aýdylan hökümet gazetleri, radiony, telewizionyany we interneti berk gödäwçilikde saklaýar. Internet ulgumuna maglumat çeşmeleri raýatlara eletirilýär. Iri köpçülükleriň habar berişleri işleri şol sanly TDH we Türkmenistan Bitirip Türkmenistan gazetleri şeýle altyn asyr ýaýlymy hökümet propagandasyny ýaýar. Garaşsyz ýa-da garşylyk media serişleri şol sanly Türkmen.net News, Türkmenistanyň Kronikasy, Türkmen Ýurt TV we Gunnogor.org daşary ýurtda iş alyp barýar diýip hasabatda aýdylýar. Türkmen.net News neşriniň baş redaktoru Ruslan Mätiýew 3-nji maýda Latyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň media giňişligini suratlandyrdy.
Gynansak da ýurdun içinde media azatlygynyň ýagdaýy has erwet. Geçen ýyl prezidentim täzelendi welin. Yöne hiç hili yenilikler yok. Şol öňkü siýaly garaşsyz habar beriş serişdeleri maglumat ugradýan raýatlarymyz izarlanyp gelýär. Hökümet, häkimiýetler, ýa-ni güýç edaralar, şolary ýalyk reportörleri, habarçylary ters seredýärler, olary dönük hökmünde seredýärler, olary dönük diýip hasap edýärler. Bizi hem dönük diýip hasap edýärler.
Deyip Türkmenistan marada garaşlyk habarlary çap edýän Türkmen News neşriniň baş redaktory aýtdy. Jurnalistler häkimetleriň halamayan maglumatyny çap etseler resmiýler olara jinayet aýplamalaryny ýönkümäge ýaýdanmaýarlar diýip Serhetsiz Reportörler Guramasynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmenistanyň 3 ýyl töwereg mundan azal tutsak edilen raýat jurnalisti Nurgeldi Halykow Fenizem gözenegiň aňyrsyna galýar. Mätiýew Azatlyk radiosy bilen gurundaşlykda Halykowyň ykbalyny ünsi çekdi we onuň tutsaklyk şertleriniň agyrlaşdyrylmagyndan howatir edilýändigini gurrun berdi.
Halykow barada aýratyn gurrun etsem, ol heňizem jeza gawahanasyny salynýar. Ýani her sapar şoň ady biziň saýtymyzda ýa-da başga saýtynda şoň ady çyksa ýa-da şoň ýagdaýy barada bir maglumat habardyr çyksa, her sapar ýani ştrafnoy izolator jeza gawahanasyny salynýar.
Deyip jurnalist aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň jinayet iş öredüş kodeksine laýyklykda şeýle jaza çäreleri birnäçe gezek gaýtalansa, jurnalistiň türme şertleriniň agyrlaşmagyndan howatir edilýär. Hasabata görä dünýäde we sewitde metbuat adatlygynyň ýagdaýy ýaramazlaşýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gyrgyzstan metbuat adatlygyny 50 diş aşaklap 122-nji oruna düşdi. Gazagystan 12 diş peselip 134-nji oruna, Özbegistan 4 diş peselip 137-nji oruna düşdi. Öňler Gyrgyzstan Merkezi Aziýa sewitine erkin metbuaty has, az çäklendirýän ýurtlaryň hatyryna gelýärdi. Türkmenistan tas el müdamy metbuat azatlygy hasabatyna soňky üçlügi girýärdi. Türkmen rejimi erkin metbuaty gysmakda köplenç Demirgazy Koreýa we Eritreýa bilen bäsleşýärdi. Ýöne bu sapar Türkmenistan we Eritreýa iza korunlary Hitaýa we Wietnamy gapdyrdy. Soňky sanawda Demirgazy Koreýa 180-nji, Hitaý 179-njy we Wietnam 178-njy orny eledi. Hitaý sanawda propaganda maglumatlarynyň iň ýeri eksportçysy we dünýäniň iň uly jurnalist tutsuk edici hökmüni häsiýetlendirilýär. Türkmenistanyň hökümetçi elektron neşirleri we döwlet media firişdeleri Serhesi Repartiýolar guramasynyň metbuat azatlygy boýunça ýyllyk hasabaty barada habar bermeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Hormatly dinleýijiler, türkmen metbuatı aradaki esasy gepleşigimizde geçmeden öň Türkmenistanyň seýrek bolýan halk protestleri we nägilelik bildirýän adamlar bilen polisiýanyň arasynda bolan çaklaşyk barada habarmyz hem gaýtalap eşitdirmegi makul bildik. Bir türkmen raýatlarynyň indi öz hak hukuklaryny talap edip başlajakdygyny aňladýarmyýady durmuşyň has agyrlaşýanlygyny aňladýar. Synçylar entek bu barada belli bir netije çykarardan ýerdi öňe sürýärler. Temany kärdeşim Merdan Tarif dogam etdirýär.
Geçen hepdäniň aýagynda Dasawudyň könürgünç etrafynyň iki tany daýhan birleşiginde degişlilikde arzan bahadan satylýan subsidiýerlenen önümleriň eýýäm inçimi aý bäri goýberilmeýändigine garşy protest geçirildi. Bu barada ilkinji bolup habar beren Türkmenistan Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, nägilelik çäresine 100-den hem aşy ýaşaýjy gatnaşypdyr. Bu wakany tasdikletmegi basaran azatlygyň habarçysy protestçiler bilen sebite gelen polisiýanyň arasynda ýakylysyň bolandygyny 15 töwereli adamyň hem saklanandygyny anyklady. 28 aprelde täze Ýapdaýhan birleşiginiň häkimliginiň öňünde 100 ugly ýaşaýjy jemlenip, mart we aprel aýlarynyň hasabyny berilmedik, azyk paýlarynyň satyw çykarylmagyny talap etdiler diýip Türkmenistanyň Kronikasy 3-nji maýda habar berdi. Maglumata göre yerli ihlat beylik tebitlerin yasayıcılarına payok paylarının eyyen berilendigine aydıp, özlerinin hem alı tutulandigine nagili olupdur. Yerli hakimetler toplanan merikani küsüstürüp bilmeyendir, neticede yağdaylar has dartlına sıpaslaptır. Mundan iki saat çemisi vaxt sonra tebitin zaman dayhan birleşiginde hem 180 tübürüğü yasayıcı cemlenip, yokorku talapları öne sürüp, könürgünce bariyan yolu petikledi. Nesir yengil ve yukuloglorunun seyli de traktorların kuchanın iki tarapını hem bevutlendigini yadiyar. Etrap merkezinden gelen polisi işarları, sol sanı yol gözükçülük kulluğu, adımları tevti terk etmeyi boyunca razi edip bilmendir. Biz çağırlarımızı imitlendirip bilmeyarız. Hususiyetçilerden unu satın almağı pulumuz yok. Gözününde tutulan un ve yağ payini berin deyip, Türkmenistan'ın kronikası protestçilerin kıyırın sigarlarına getirdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda raýatlaryň gurupdan düşmegi bilen döwlet dukanlarynda un we ösümlik ýağy ýaly esasy imit önümleri, azyk paýlar hukmunda arzan bahadan kesitli möçberlerde raýatlara hüdürlenýär. Emma häkimetler ýurdun aglaby tebitlerinde ýylaty azyk paýlary sol sanda çörek bilen de kadaly üpjün edip bilmeýär. Zaman daýhan birleşigindäki protest çäresine gelen kanun goruýjy işgärleriniň sany 30 golaýlandy. Olar adamlary küçüden güýç bilen çykarjak boldular. Netijede protestçiler bilen polisiýanyň arasynda çaknaşyk ýüze çykdy. Bir polisiýa işgärinin köýnegini ýakyty ýyrtyldy. Hadisa yerli ýaşulylar goşulyp çaknaşygyň has ulaý ýazmagynyň öňüne aldylar. Sol bir wagtda protestçiler küçüden gitmediler. Mundan soňra tebitde könürgünçden häkim ornbasary we ýene-de inçeme ritmi gelip, bir näçe sagatyň dowamında uny we ýağy getirmegi söz berdiler. Emeldarlar täze Ýapdaýhan birleşiginde hem bu wadalaryny gaýtaladylar. Munyň netijesinde tebitiň döwlet dukanlarynda solun giýje sagat 23-den daňdan 4-e çelini mart we aprel aýlarynyň paýoklary satyldy. Ritmiler şu aýyň azyk paýlarynyň hem 10-njy maýda satyw çykarylajakdygyny aýtdylar. Bu maglumat garasyz neşirde çykanyndan soňra Azatlygyň ýurdun içindäki habarçylary Twitterdäki çeşmelerine bu hadisany tasdiklatmagy başardylar. Habarçymyzyň 4-nji maýda beren maglumatyna görä, kanun goraýjy gullukların işgärleri bilen ýakalaşykda 3 polisiýa işgärine şikayet etipdir. Şeýlede 15 töwereli protestçi saklanypdyr. Olaryň soňky ykbaly nämälim bolmagynda galýar. Döwletiň berkezi uçurundaky media ýurdun Demirazyk welaýatyndaky soňky protest sarysy barada adatça bolsa ýaly dymýar. Sebitin häkimlikleri hem azatlygyň bu baradaky sorawlaryny jogapsyz goýýarlar. Sol bir wagtda soňky aýlar ýurdun durul künjeklerinde azyk paýlarynyň gizikdirilmegi ýahut satuwdan aýrylmagy bilen bagly ýylatyň näýilelikli çäreleri köpelýär. Azatlyk mundan 2 hepde töwereği ozal ahalyň Kaky şäheriniň ýaşaýjylarynyň yerli häkimetlere näýilelikni bildirip, arz şikayetleriniň netijesinde döwlet tukanlarındaky çöreň 2 esse ýokurlandyrylan bahasyny gaýtadan arzanatmagy basarandygyny habar beripdi. Bu özgörçlükler yurtta dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, haritleriň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokurlanmagynyň arasynda dilekçilik edýän we zirdibil döwren raýatlaryň göz örtülü köpelen mahalına qabat gelýär. Galy berse de bu yurtta ýylatyň aglaby bölüginiň integim garaşdy bolup galan azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça tekliplerin öňe sürülýän döwründe bolup geçýär. Häkimetler bar bolan problemalara garşy göresmeň deregine, mesele ünsiz çeken raýatlara basys gürkizme garkaly jogap bermegi taýlap alýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini türkmen medeniýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan medeniýet adatly goýunça ýene bir ýyl iň ýygyzaky ýurtlaryň hatarına galdy. Peygamber ýaşda bolan öňkü prezidentiň 15 ýyllyk wezipesinden çekilip, ýyzdan gelýän has bilimli nesle orun bermegi hem yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä türkmen medeniýetini garasyzlyk ýyllaryna urulan gara ulpy bu bolaýdy açyp biljegi meňzemeýär. 3-nji maýda bellenen halkara medeniýet adatly gününiň öň ýanynan hat ýazan yerli jurnalistiň sözleri bilen aýtsak, islenlik ýurdun ösüşi milli medeniýeti, medeniýeti, edebiýaty we sunugaty, ilmi açyşlary bilen bagly. Hany bizde bu zatlar türkmen telewizioniýasy gaty ýza galdy. Bir gepleşik başlasa ilki hormatly arkadaş, arkadaşly serdar. Şol bir alkış sözleri, gepleşigin soňunda da şol. Başga gep ýok gelip adynyň aýdylmazlygyny soran jurnalist ýazdy. Aýry-aýrylykda gürleşilen adamlaryň ählisi ýaly şol bir sözleri aýdyp, halkyň inni esasan diňe başga ýurtlaryň, hususan Russiýanyň telekanallaryna seredýänligini öňe sürdi. Türkmen telewizioniýasyna biraz köp tomoşa etsen, telewizoryň öňünden kellagyr bolup turup gidýär. Diňe arkada we arkadaşly serdar diýip öňünmekden başga zat ýok. Watan habarlarından bir täzelik eşitdirip saat 21:00 çenli garaşan tomoşaçylary diňe plan çeýerde köki süýjendirilýär diýen ýaly habarlar berilýär. Adamlar muňunni watan habarlary däl, öwünme habarlary diýýär diýip Azatlygyň habarçy saýtdy. Onuň tassyklamagyna görä ýaşaýjylar artykmaç çykdyja edip internet arkaly rus tele ýaýlymlaryny görmegi barha kän ýykyn edýärler. Yoksa olur için şu ağır iktisadi şertlerde 400 manada çenli çıktı çıkarmak ansadi ister. Bu adamların ne hilem olsa bir havar almağı, dünyada olayan zatları bilmeyi çalışanlıklarını, Türkmen metuotundan katı lapkes bolanlıklarını anladı.
Devletin zorası kanuni esasında kadağın edilen hem olsa, öz vizipesine kazanılan üstünlükleri beyan etmekte görüyen Türkmen metuotu, yakımsız değilen havarları halka yetirmeyer. Siyasi iqtisadi qiyinçiliklar, giň ýaýran korrupsiýa, bilimdäki ýygyzaklyk ýaly düýpli sosial meseleler beýlede dursun. Ýurtda bolýan köçe ýol hadiseleri, adam ölümine sebäp bolýan jenayetler, ýangynlar, hatda suw joşmalary ýa sel suwlarynyň paýtagtyň köçelerini basmagy, ýer titremesi, ýel tupan ýaly tebigi hadiseler bardaky maglumatlar hem onur silwäri gadagyn temalar bolmagynda galýar. Medeniýetiň habar bermek mümkinçiliginiň şeýle ýokary derejede çäklendirilmegi häkimetlere hem zatyň gowudygyny, Türkmenistanyň bede wady bilen üýtýändigini tassyklamak üçin gerek diýip synçylar aýdýar. Sol bir wagtda eger her gün bolýan ýol hadiseleri, edilýän jenayetler barada medeniýetde habar berilse, ýurtda ýaşamak nähil huply bolandygy has kanky sämýälim bolar we daşary ýurtlara gitmek isleýän hasda köpüler diýen gorky bar diýip çaklanylýar. Bu ýagda ýurtdaky ýol hadiseleri barada maglumat berýän yerli habarçymyz hem tassyk etdi. Мен Түркменистанда болган жанаяттарын хилякчылыклы жол хадисаларынын диңе 10% теметине эсидиярын ве олорун диңе 3%ны колойны барлап, топлан маглуматымы диңе сондон соң радионын редакциясына ивериярын. Себеби менде болон хадисаларын ахлисы боюнча маглумат топламак мүмкүнчүлүгү жок деп хабарчымыз айтты. Onun sözlerine göre, eğer de Türkmen televizyonası yurtta bolan ağır cinayetler, hilakçılıklı yol hadiseleri, pajgalı yağdaylarda ölen adamların anık sanı, bozulan maskalar, yetim gaylan çağılar, barada xabar verip başlasa, onda bizim yurdumuz bir aya yetmeyen dünyada cinayetçiliğin en ösen yurtlarının bir hükmünde tanılır. Türkmen televizyonasının xabar, maglumat qariplığı Türkmenistanlıları xususan da Rus telekanallarına xas köp itikleyene çalım ediyar. Türkmen televizyonasında hiç saat yok. Levapta ve Dasoğlu'da Türkmen TV'sini asla görmeyerler. Haysi hocalığı görsün, Rus ya da Özbek telekanallarını tomos ediyarlar. Sonki vaxtlarda Türk seriallarına kemser eden köpöldü deyip xabarçımız aytti. Yönü ol Türkmenistanlıların Rusya'nın Onurç telekanalını tomosu edyendiğini, bu yağdayın yurtta Rus propagandasının giyinden yayrıdılmağını, kovu kömök edyendiğini. Adamların öz yurtlarında bolyan vakalara qaranda, Rusya'da bolyan vakalara, spor çayarlarına hem has köp kılıklarını bildiriyendiğini, bu varada biri virvilen pikir alışandığını hem sözüne hoştu. Bu ne mene anladiyar? Türkmenistan'ın televizyonasında adamları kızıklandıran, özünü çeken hiç saat yok. Türkmen haber serişlerinin işi nol, neticesiz. Televizorda görürü hiç saat kalmadı. Hatta önkü kinolarımız hem görküzülen ok. Zappaklar, aygıtlı adım, yağlı onurça kinomuz var. Emma hazır onların hiç bir yerini görküzmeyerler deyip haberçimiz aytti.
Radyo ile ayrı ayrılıkta sökvettöş olan adamların sözlerine göre, eğer de Rus multfilmlerini tomoş etmeseler, Türkmen televizyonunda hatta çağılır çünkü görürü zat yok. Başka velayetlerdeki yağdayı bilemi yok. Yönü Levap'ta akşamlarını Vatan Havarlar programmasını görüyenlerle kazıklanıp, kimden sorasam menne Türkmen televizyonu yok, men onu görüm yok, görürü zat yok deyip cevap veriyor. Siz ınanmarsınız. Bir mün hocalıkta 50 çemesöyde Türkmen televizyonu görülen olsa zor olduk deyip havar çemede etti. Anık statistik mağlumatlar olmasa da Türkmen maskalarının barka köpüsünün özü yok. Rus, Türk, Azer telegöpleşiklerini görmeğin neticesinde son konuluklarda kemale gelen nesillerin arasında Türkmen dilini ören koğuşak gülüyen, başka dillerdeki sözlerden kent garip gepleyen adımların barka köpölyenliği havar veriliyor. Eğer biraz iyide çekilsek, Kurbanuly Berdimuhammedov 2007 yılda hakimiyet başına gelenine Türkmenistan'ın hakimiyeti ot, kitap, kino ve oyun ağaçlığını boyunarlığı bir yağdayı ütkötmeğe çağırdı. Emma bu çağırıştan çıkarılan netice dine metduottaki başka kırmanın tezelenmeği ya da önkü şah-şahir ederek has köp taraflı talantın ortağa çıkarılmeği. Türkmenistan'ın halkarı metduotununu hasken gülkü yansılama dörü diyen yol başlı bir yurda öğürülmeği ulen çeklendi. Hukuk koruyucu Farid Tuhbatulli'nin fikirçi, Türkmenistan'ın önkü iki prezident var adı Vatan Havarları programmasının videolar esasında tayyarlanan kıyıskacık video havarlar bir yurtta adam hukuklarının nehil gödök ve ilgiderli baskılanyanlığına üns çekme üçün ulanılan kovu materyal oldu. Yönül bir gedek Tadakhan'ın tayyarlayan cüda köp ve boş sözlü havarlarının içinden hakiki havarları tapıp saylağı almanın ve onları dünyanın havar ölçüleri esasında çap etmenin katıken güç talep ediyenliğini hem boyunarlı.
Tuhbatulli'nin ve beylik yerli sinçlerin fikrine göre berk devlet senzuru sasını işleyen metbuğut avtoritar yolbaşlarının isteklerini kanavatlandırmak ile bir hatarda Türkmenistan'ın birinci ve ikinci prezidentlerinin hakiki buluşlarını dünyaya açıp görkezme üçün kan mağlumat verdi. Olur haysidir bir lakama duğlanan jurnalistin anonimlik şartını fikrine aydan yerli sinçinin sözleri arkalı del. Vatan Havarlar programmasının izgiderli efiri veren video yazgıları esasını tanımalı oldular deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaya berdi xallaýtdy. Eýsem türkmen medeniýeti näme üçin öz muşdoklaryny ýitirýär? Bu ýerde esasy mesele nämede? Adatdyň habarçylary bu soraga gysgaça mesele ýurtda ýekejede garaşyň neşiriň bolmazlygyny, habar serişdeleriniň ählisiniň berk döwlet köleçiligini saklanmagyny diýip jogap berýärler. Türkmenistanyň habar serişdeleri döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýär we olaryň ýolbaşçylary prezident tarapyndan işe belinip ödeňini goýulan talaplary ödemese prezident tarapyndan hem işden boşadylýar. Bu ýagdaý medeniýet ýolbaşçylaryny okuyucuların dinleyicilerin gövünden turmak oların talaplarını ödeme üçün nelde eğitimdine prezidentin gövününü ağlamak üçün iyi işlemeye mecbur ediyar deyip finçlara ediyar. Azatlyk bilen dürli döwürlerde açyk we anonimlik şertine gürleşen jurnalistlaryň, ýazyjy şahyrlaryň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň galamdan çörek ýeýän adamlaryň ýurtda bolýan zatlary hakyky bolşuny ýazmak we halka ýetirmek üçin, eger daşary ýurtlardaky garaşsyz habar ferişdeleri ýa beýleki guramalar adamlar bilen işleşmeseler hiç bir mümkinçiligi ýok. Ýöne bu mümkinçilik garaşsyz neşirleriň ýigiderli ýanylýan, türme basylýan, zor bilen ruhy hassahana ýerleşdirilýän, urulyp ýenjilýän ýa gorkudylýan şertlerini örän hoplu bolmagyna galýar. Ýöne Türkmenistanyň garaşy jurnalistler üçin tassan dolu ýapyk bolmagyna garamazdan bu ýurda barýan we gören zatlaryny bolşyaly ýazýan türkmen demir perdesiniň arkasyndaky durmuşa halkara jemgyýetçiliginiň üntünü çekmäge çalyşýan jurnalistler azda bolsa taplýar. Bu hili waka golaýda Serdar Berdimuhammedow prezident bolaly berip birinji gezek boldy. Apreliň aýagyna Israiliň daşary işler ministri Eli Kohl bilen Türkmenistana sapar eden jurnalist Tal Schneider'ın ýazan makalasy bu ýurdun öz raýatlaryny kanun adatlıklardan mahrum edýänligini, adamlaryň ýurt ýolbaşçylary barada erwet söz aýtmagynyň gadagynlygyny, türkmen paýtagtynyňky çululugyň ýa-da boşlugyň açyk syryny ýene bir gezek açan ýaly boldy.
Gepler adatlyk radio hormatly dinleýijiler, siz türkmen medeniýeti baradaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň emele gelen agyr ýagdaý, onuň mümkin bolan sebäpleri görnüşinden diňe jurnalistleriň ýazan makalalar esasynda däl. Soňky 10 ýyllyklarda daşary ýurtlara çykan we ýerine gelmek islemeýän adamlaryň barha köpelmegi, sosial mediadaky işçiňlikler arkaly hem barha kän açylyp görkezilýär. Bir yazı Hudaýberdi Halinin çıkarayan neticesine göre Türkmen devletinin zorasının internet asırına geçmişe ve şunu gözükçülük etmek, adamları mağlumat açlığına saklamak sinansının uluş usulluğu uçuranlığını, kadaganlığa okulayan yolbaşıların olsa özlerini dünya gülke denliğini korkuyor. İkinci taraftan yazıcının fikirçe Sapar Murat Niyazov, Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly Sowet terbiýesini alan ýolbaşçylar medeniýeti oýnaýanlaryny öýdüp, hakykatda medeniýet işgärleri tarapyndan oýnalan adamlar bolýarlar. Indi döwür bu synagy Serdar Berdimuhammedow hem öňüne goýdy. Ol ýa öňkü prezident ýaly medeniýeti oýnan bolup, hakykatda özüni oýnatmaly we dünýä gülki bolmaly. Ýa-da Türkmenistany biýabra eden diňe bir adam siýasatyndan el çekmeli. Şonul ozaly özünü, Türkmenistanlary we prezident hökmünü berza edilmeginiň gorawyny durmaly kanunlaryny sylan adam bolar diýip Hudaýberdi Halla aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen kanunçylygy Türkmenistanyň köpçülükligiň habar beriş serişdeleriniň erkinligini, ýagny azatlygyny aýdýar. Sitaty: Döwlet pikir aňlatmakda köpçülükligiň habar beriş serişdelerini erkinligi kepillendirýär. Kanuny laýyklykdakydan başga ýagdaýda hiç kim jemgyýetçilik bäkwidi bolan habary gadagan edip ýa-da köpçülükligiň habar beriş serişdelerini ony ýaýratmaga päsgel berip bilmez diýip Türkmenistanyň köpçülükligiň habar beriş serişdeleri hakyny kabul eden kanunyny aýdylýar. Şeýle de kanuny tasdiklanmagyna görä Türkmenistanyň raýatlary pikirlerini we anamlaryny aňlatmak, aktarmak, maglumat gözlemek, almak we ýaýratmak üçin köpçülükligiň habar beriş serişdeleriniň islenlik görnüşlerini peýdalanmak we döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň wezipeli adamlaryň iş hakyndaky maglumatlary köpçülükligiň habar beriş serişdeleriniň üstü bilen almak hukuklaryna ýa-da bolup durýar. Mundan başga, gürrüňe edilýän kanun Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýeten raýatlaryna ýa-da olaryň bilelişiklerini köpçülükligiň habar beriş serişdesini döretmek hukugyny berýär. Emma hakykatda durmuş ýüzünde Türkmenistanyň öňkü Sowet ýurtlaryna mümkin bolan derejedäki medeniýet we söz azatlygy meýilleri yurt garaşsızlygynyň başky ýyllarından başlap gadaply repressiw çäreler, jurnalistleriň ýerdigerli ýanylmagy bilen basylyp ýatyrylýar diýip synçylar aýdýar. Hormatly dinleýijiler, eýsem türkmen medeniýeti barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bide bu barada öz pikirlerinizi ýazsaňyz, telefon edip aýtsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.